Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos a este espazo de Radio Cerna neste 24 de abril, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Os ecoloxistas galegos aproveitan a celebración do Día da Terra para presentar aos candidatos ás eleccións municipais o programa Pola Terra. Neste documento, o Movemento Ecoloxista de Galiza propón as formacións que optan a gobernar as administracións locais 10 medidas de acción que teñen que ver coa política ambiental local. Destaca o papel dos concellos en materia de residuos, mobilidade, urbanismo ou participación social. Tras anos de silencio sobre o posicionamento do goberno galego respecto do futuro da planta de Ence en Pontevedra, agora o presidente Núñez Feijóo vende abrir unha campaña de apoio aberto á pasteira para que siga instalada na ría pontevedresa, máis alá da súa data de caducidade en 2018. Foi na inauguración do Foro Empresa de Pontevedra onde o presidente da Xunta volveu a insistir na necesidade de reabrir o debate sobre o futuro de Ence entre todas as forzas políticas e cidadáns. Engadiu que se Ence cumpre con todas as premisas ambientais obrigadas pola Xunta, esta será proclive a que permaneza na ría de Pontevedra. Pola súa banda, a electroquímica de Ence, Elnosa, está obrigada pola normativa europea a mudar de tecnoloxía antes de 2017. Pídelle a Xunta que lle facilite unha prórroga para cumprir con esta obriga europea. A titular de Medio Ambiente, polo seu lado, pídelle á empresa unha proposta máis concreta. O berro de nunca máis volve a aparecer nos medios e nas redes sociais tras lo acontecido nas costas canarias. Entidades ecoloxistas de todo o ámbito, tamén no galego, como no caso de Adega, manifestan a súa solidariedade cos veciños e veciñas das illas que xa están a ver como foi el chega ás súas costas, logo de que o buque ruso fose levado mar adentro e acabase afundíndose no océano tras sufrir un grave incendio. O pasado mércores, unha mancha de fuel chegaba á praia de Beneguera, no municipio de Mogán de Gran Canaria. Adega topa similitudes na xestión do acontecido co petroleiro Prestige e lamenta que non se aprendese nada da maior catástrofe ambiental que sufriu Galiza. Exixe que todo o combustible se xa extraído do buque afundido e que se reclamen as responsabilidades políticas oportunas. Unha sentenza chega a un halo de esperanza a aqueles traballadores mineiros que perderon o dereito de ser indemnizados polas empresas se polo seu oficio contraeran a silicose. O dereito perdeuse no último convenio laboral asinado en 2011 pola patronal e parte dos sindicatos. Sen embargo, un obreiro afectado por esta doenza vende gañar un xuizo polo que pedía unha indemnización á empresa por contraer esta enfermidade durante o seu traballo. A aseguradora terá que indemnizalo con 24.000 euros. O fallo abre agora a porta que outros traballadores da pizarra que desde 2012 fosen diagnosticados coa mesma doenza acudan aos tribunais. Adega presentou de novo alegacións ao macropolígono industrial promovido pola Autoridade Portuaria e a Zona Franca de Vigo na cidade olívica. Tras 15 anos, a Xunta leva investido neste proxecto 120 millóns de euros, pese que a día de hoxe non hai ni unha súa empresa instalada nese terreo. Agora o goberno galego pretende dotar a esta infraestructura con outros 4 millóns de euros, que sumados ao investimento das outras dúas entidades xa citadas serían uns 36 millóns de euros repartidos en 4 anos. Adega cree que este novo anuncio de investimento se debe a obxectivos electoralistas. O albergue municipal de Quiroga, consciente do patrimonio cultural de gran valor que ten o concello, está a deseñar a primeira ruta que une as minas romanas da comarca para ofrecer visitas guiadas a turistas e centros educativos. A finalidade é poñer en valor o conxunto monumental que conforman o túnel da antiga mina romana de Monte Furado e médulas e galerías que aínda se conservan na zona. O colectivo ecoloxista Vai polo Río denunciou o último vertido no río Gafos de Pontevedra. A comezos de semana apareceu o río tinxido de branco ao seu paso por Ponte Borela. O feito foi denunciado xa en Augas de Galicia, que enviou unha patrulla de control á zona. Vai polo Río di que este tipo de vertido é habitual neste punto e pide que se investigue a súa procedencia. Dúas asociacións catalás viñeron esta semana a Galiza para coñecer o proxecto de recuperación de pequenos sumidais de Adega, Charcas con Vida. A Asociación Ornitológica Picampal e a Asociación Paisage Views forman parte da xarxa de custodia del territorio catalá, que se dedica á custodia do territorio. A delegación catalá visitou as charcas recuperadas por Adega na Xunqueira de Espadanedo, Monte de Ramo ou Manzaneda. Así mesmo, esta semana, Charcas con Vida vende asinar un convenio co Concello de Allariz para construir un pequeno humidal no Centro de Educación Ambiental do Rexo, coa axuda de persoas voluntarias. A idea é promover a conservación da biodiversidade naquela contorna. Vén de constituirse e declararse como entidade de interese galega para a defensa natural de Galiza unha nova fundación ambiental. Trátase da Fundación Eira. Esta entidade promovida por Adega asumirá a xestión e o desenvolvemento de varias actividades de interese xeral para a cidadanía galega que xiren arredor do equipamento ambiental da Eira da Xoana. Esta fundación nace a consecuencia da dimensión adquirida polo proxecto da Eira segundo os seus fundadores. E dentro do proxecto Cultura e Territorio, tamén Adega convoca unha nova edición dos concursos de foto, relato e curtametraxe polo territorio. Esta quinta edición anima a cidadanía galega a enviar obras orixinais que amosen a súa particular visión sobre o territorio galego. O 25 de setembro rematará o prazo para a presentación de candidaturas. Como novidade, Adega anuncia que elaborará a finais de ano un libro CD con aquelas obras premiadas nos últimos 5 anos. Dentro do programa de actividades de Proxecto Ríos para esta primavera enmárcase o 10º Campo de Voluntariado Ambiental do Río Tea. Terá lugar os días 8, 9 e 10 de maio. Desta volta farase seguimento dos labores de eliminación de especies exóticas realizadas en anos anteriores para garantir que estas especies invasoras non volvan a expandirse. O campo ambiental será de balde. Tamén Adega pon a andar a primeira área de compostaxe comunitaria do Concello de Monforte. Serán 72 as vivendas que, a través deste programa de compostaxe, xestionarán os seus residuos orgánicos de forma conxunta. Os objetivos son reducir os custos na xestión do lixo, aproveitar os residuos como recurso para abono e favorecer unha maior concienciación ambiental entre os veciños e veciñas de Monforte. Neste proxecto, os veciños participan de xeito voluntario. O pasado luns, Adega tamén impartiu un curso de compostaxe no campus universitario da Coruña a través da Oficina de Medio Ambiente da UDC. As denominadas enfermidades infecciosas emerxentes teñen levado á extinción repentina de numerosas poboacións de anfibios, mesmo en lugares illados e ben preservados. Por iso, tanto a Adega como a Asociación Herpetolóxica Española ou a Sociedade Galega de Historia e Natural queren divulgar esta problemática para facer consciente da mesma a sociedade. A xornada divulgativa será mañá no Pazo de Cultura de Pontevedra, día no que ademais se celebra o evento mundial Save the Frogs Day, o día da conservación da ras. A última mala nova para os anfibios galegos, concretamente para as píntegas e pintafontes, foi a aparición no territorio galego dun fungo que é letal para estes érpetos. E tamén mañá Charcas con Vida convoca unha nova actividade de voluntariado e de custodia ambiental para recuperar unha poza de rega no lugar de Sabarís, en Pontevedra. Actualmente esta poza de auga, denominada o Pozo da Ras, apenas flúe, pese a que en tempos actuou como unha das fontes principais de auga dos terreos de cultivo deste lugar. E xa para rematar o programa de hoxe, imos coa recomendación da Área de Cultura da Deputación de Lugo que te anima a participar nas vindeiras semanas no proxecto Lingua Viva, un conxunto de obradores dedicados a coñecer a escritoras galegas con motivo do Día das Letras Galegas. Colabora Palimoco Teatro. O programa de actividades pódese consultar na web da Deputación. E sen máis, como a sempre to vindeiro luns, despedímonos unha aperta moi forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza. polo Medio Ambiente Galego.